Heippa ja tervetuloa Tiedeykköseen syynäämään ihmisen aivoja neurobiologin silmin. Monia vakavia aivosairauksia voitaisiin ehkäistä, jos niihin puututtaisiin lapsen elämän ensimmäisenä tunteena tai päivinä tai jopa ennen syntymää. Tähän ei kuitenkaan satsata, vaan keskitytään tutkimaan ja hoitamaan aikuisten psykiatrisia ja neurologisia sairauksia. Tarjolla on valtavasti terapioita, joilla hoidetaan vanhenevan väestön aivosairauksien oireita. Mutta nämä oireenmukaiset hoidot eivät kuitenkaan paranna sitä sairautta, sanoo Helsingin yliopiston professori, neurobiologi Kai Kaila.
No, mun nähdäkseni aivoihin pitäisi suhtautua vakavuudella 52 viikkoa vuodessa. Erityisesti ajatellen, että aivot lopultakin määrää ja aivojen terveys määrää lopultakin sen, mikä meidän elämänlaatu on. Eli vaikka ei olisi kysymys aivojen sairauksista, niin pelkästään se, että me saadaan hyvä lähtö jo ennen syntymää, syntymän tiimoilla ja varhaislapsuudessa ja nuoruudessa, niin kaikki tämä määrää hyvin pitkälti sen, että minkälainen meidän elämä kokonaisuudessaan tulee olemaan. Ja yhden viikon omistaminen tälle ei tietenkään ole mitenkään niin kuin liiallista.
Kyselit luennolla, että onko prioriteetit ihan kohdallaan ja vastasyntyneet ja pikkulapset lääketieteen katveessa. Missä tuommoinen epäilys syntyy?
No, se jokin epäilys on fakta, koska nyt tällä hetkellä kiinnitetään hyvin paljon huomiota siihen tosiasiaan, että aivojen rappeutumat taudit, siis degeneratiiviset taudit, on valtavasti lisääntynyt länsimaissa erityisesti, ja näihin haetaan hoitoja. Ja periaatteessa aivojen sairauksiin, aivojen häiriötiloihin ei oikein pystytä puuttumaan akuuteilla hoitomenetelmillä. Siis useasti niin lääkkeet ei paranna sairauksia. Aikuisväestön ja vanhenevan väestön hoitaminen lääkkeillä lievittää oireita parhaimmassa tapauksessa. Mutta jos oikeasti halutaan aivojen hyvinvointia edistää, vähentää sairauksia, vähentää psyykkistä kärsimystä ja niin poispäin, niin aivojen hoitamiseen pitäisi satsata heti alusta lähtien, siis ennen syntymää, syntymän aikana ja koko alkukehityskaaren aikana. Tällöin saataisiin ihan toisenlainen tulos. Nyt tilanne on se, että satsaus tähän alkuvaiheeseen on minimaalinen. Ja sitten niitä ongelmia, jotka syntyy siitä, että tämä satsaus on minimaalinen, niitä hoidetaan sitten erittäin kalliilla menetelmillä myöhemmin. Ja populaatiotasolla, siis väestötasolla, tämä on todella kallista. Ja kohdentamalla resurssit toisella tavalla, tai ainakin painottamalla, ei välttämättä ottamalla pois mitään tällä hetkellä vallitsevasta rahoituksesta, vaan kohdentamalla lisää elämän alkuvaiheeseen, poistettaisiin huomattavasti sitä sairaustaakkaa, joka myöhemmin tulee. Itse asiassa Yhdysvalloissa ekonomistit on nykyään kiinnostuneita tästä asiasta, hyvin kiinnostuneita, eli matalaa syntymäpainoa, joka on aika hyvä ennuste monellekin asialle, niin sen vaikutuksia, tilastollisia vaikutuksia myös työkykyyn tutkitaan lehdissä, jotka on periaatteessa taloustieteen alalta, vaikka näissä esiintyy hyvin paljon neurobiologista dataa.
No, miten sen sikiön aivoihin sitten voi satsata?
No, sikiön aivoihin voi satsata ja sikiön kehitykseen satsataan prenataalisella hoidolla. Se on itse asiassa Suomessa hyvällä tolalla. Siis odottavien äitien hyvinvointia seurataan erittäin hyvin ja meillä on toimiva neuvolasysteemi ja niin poispäin. Mutta sitten kun lapsi syntyy, jos tulee joku ongelma, sanotaan tulee niin sanottu komplisoitu synnytys, jossa esimerkiksi aivojen hapensaanti ei enää toimi kunnolla. Silloin kun tullaan tämmöisiin kohtiin, niin puuttuu hoitomenetelmiä. Ja tämä on globaali ongelma monessakin mielessä. Tähän tutkimuksen kerta kaikkiaan, joka ehkäisisi vauriot, jotka syntyy tällä tavalla, siihen ei juurikaan satsata. Eli jos otetaan esimerkki. Vastasyntyneen lapsilla esiintyy niin sanotun syntymäasfyksian. Se on tila, jossa vastasyntyneen aivojen happipitoisuus on hyvin matala ja hiilidioksidipitoisuus on korkea. Siis tätä kutsutaan asfyksiaksi. Näillä lapsilla syntyy usein epileptisiä kohtauksia aivoihin. Tämmöisiä EEG:ssä eli elektroenkefalografiassa näkyviä kohtauksia. Nyt ei ole yhtään ainutta lääkettä olemassakaan, joka tehokkaasti ehkäisisi näitä kohtauksia. Näitä kohtauksia lääkitään kyllä. Samalla lapsille saatetaan antaa 1, 2, 3, 4, 5 lääkettä peräkkäin, jos niiden teho osoittautuu huonoksi. Ja tämmöisen koktailinkaan jälkeen välttämättä mitään hoitovaikutusta ei saada aikaan. Ja ei ole mitään näyttöä siitä, että mikään näistä lääkkeistä itse asiassa auttaisi lasta. Niissä harvoissa tapauksissa, jossa kohtaukset saadaan pois, nämä epileptiset kohtaukset, ei ole yhtään seurantatutkimusta olemassa siitä, että asianomaisella lääkityksellä olisi mitään hyötyä lapsen kannalta. Ja tämä on ihan uskomaton tilanne, jos ajattelee aikuislääketiedettä.
Mitä sille sitten voisi tehdä, että jos se lapsi on siinä synnytyksessä kärsinyt hapen puutteesta, niin sehän kärsi jo ja se tilanne meni ohi, niin mitä sille jälkikäteen mahtaa?
No sen hapen puutteen seurauksena syntyy monia asioita, esimerkiksi solutuho, aktivoivia signaalijärjestelmiä aktivoituu. Niitä voidaan periaatteessa ehkäistä. Tällä hetkellä käytössä on aika paljon niin sanottu jäähdytyshoito, jossa lapsen lämpötilaa lasketaan. Mutta niin kuin mä sanoin, lääkinnälliseen hoitoon ei ole minkäänlaista perustaa. Ja osittain tämä johtuu myös siitä, että lääketehtailla ei ole minkäänlaista intressiä tähän suuntaan. Vaikka jossain laboratoriossa kehitetäisinkin lääkeaine, joka hyvin tehokkaasti ehkäisisi kohtauksia, jotka sinänsä on haitallisia aivojen kannalta. Yksikään lääketehdas ei ole kiinnostunut tämmöisestä. Eli tämän tyyppiseen työhön voi saada rahoitusta vaan julkiselta sektorilta, tai sitten esimerkiksi Britanniassa Wellcome Trust rahoittaa toimintaa lääkekehityksen ja muiden hoitojen alalla, jolla ei ole kaupallista merkitystä.
No onko siinä sitten tavallaan kysymys, että kun se hapenpuute on aivoissa ollut, niin siinä alkaa joku prosessi, joka pitäisi sitten pystyä pysäyttämään lääkkeellä tai jollain muulla konstilla?
No nimenomaan näin, ja vaikka ei välttämättä voida tehdä lasta täysin terveeksi, on ihan selvää, että jos saadaan pienikin hoitovaikutus aikaan, että pystyy vaurion jälkeen jonkinlaiseen itsenäiseen elämään, onhan se toki paljon parempi kuin semmoinen vammautuminen, johon tarvitaan 24/7 hoitoa. Ja tässä puhutaan todella niin kuin isosta kustannuksesta. Siis ihmisen kärsimystähän ei voi mitata rahalla, mutta on osoitettu selkeästi, että jos varhaisvaiheen vaurioihin ja häiriöihin, jos niihin puututaan, niin se tuottaisi valtavasti näitä kuuluisia säästöjä yhteiskunnalle.
Mitä näistä sitten tiedetään näistä alkuvaiheen toimintahäiriöistä aivoissa ja aivojen kehitysbiologisesta prosessista, että pystytäänkö se mitenkään edes puuttumaan vielä, akatemiaprofessori Kai Kaila?
No teoriassa tiedetään hyvinkin paljon. Aivot rakentaa itse itseään oman toimintansa kautta, siis hermosoluyhteydet syntyy hyvin paljon sen perusteella, miten aivot itse toimii. Tässä on tämmöinen selkeä takaisinkytkentä olemassa, ja tämä takaisinkytkentä jatkuu kautta elämän. Sen vastasyntyneen aivoissa on hyvin paljon sisäsyntyistä aktiivisuutta, siis semmoista, joka ei liity mitenkään mihinkään esimerkiksi aistinärsykkeisiin. Kaikkien aikuistenkin aivoissa on semmoista aktiivisuutta. Mutta joka tapauksessa tämmöinen terve toiminta aivoissa, normaali toiminta aivoissa, se kehittää lopulta normaalit aivot. Ihmisellä aivojen kehitys kestää 25 vuotta. Ja aivojen muovautuvuus, se milloin nämä erilaiset yhteydet syntyy, se on suurimmillaan varhaisissa ikävaiheissa ja nimenomaan syntymän tienoilla ja sen jälkeen. Ja sitten mitä tässä voi lääkinnällisesti ja funktionaalisesti yrittää, on tuottaa semmoista toimintaa aivoissa, joka sitten korvaisi tämän epänormaalin toiminnan. Eli pitäisi kehittää tämmöisiä niin kuin sellaisia funktionaalisia terapioita. Tästähän on ollut esimerkkejä, niin kuin sanottu klassinen neurologinen kuntoutus, jossa sanotaan esimerkiksi vammautunut lapsi pistetään kävelemään jonkinlaiselle juoksumatolle. Tämän tyyppisestä kuntoutuksesta, joka perustuu tämmöiseen ihan niin sanottuun maalaisjärkeen, siitä ei oikeastaan minkäänlaista hyötyä. Meidän pitäisi ymmärtää paljon enemmän siitä, mitä näissä kehittyvissä aivoissa tapahtuu ja miten niiden toimintaa voisi puuttua muutenkin kuin lääkinnällisesti.
Luennolla Kai Kaila kertoi, että funktionaalisia terapioita on kehitteillä. Esimerkiksi mainittu jäähdytyshoito, vauvahieronta ja CP-vammaisten lasten mikrovirtastimulaatio. Kaksi jälkimmäistä kuulostaa hyvin yleiseen ja jopa globaaliin käyttöön otettavilta hoitomuodoilta. Akatemiaprofessori Kaila jatkaa.
Toinen huomattava ongelma on se, että vastasyntyneellä ei ole sairaushistoriaa. Jos aikuinen sairastuu, hän tietää, että hänen olotilansa on erilainen kuin ennen sitä sairautta. Ja sitten pyritään hoidolla takaisin tähän aikaisempaan terveydentilaan. Vastasyntyneellä tämä on mahdotonta. ei ole mitään selkeää näyttöä siitä, että minkälainen tämä lapsi olisi ollut, jos hän olisi syntynyt normaalisti. Eli tämä vie siihen, että kaikki tämmöinen tutkimus pitäisi tehdä isoissa ryhmissä. Tähän pitäisi liittyä hyvin selvät indikaatiot siitä, mikä on tervettä ja mikä ei ole tervettä ja niin poispäin. Ja kaikki nämä asiat on aika paljon tuntemattomia. Toinen ongelma, mikä liittyy tämän tyyppiseen tutkimukseen, on se, että tarvittaisiin todella pitkiä seurantajaksoja. Nythän tyypillisesti lapsille tehdään suurin piirtein maksimissaan 2 vuoden seuranta, ja siihenkään ei läheskään kaikki välttämättä osallistu monestakaan syystä. On osoittautunut, että 2 vuoden seuranta ei ole suinkaan riittävä, vaan 5 vuoden iässä, jolloin kognitiiviset toiminnot on huomattavasti monimutkaisempi, silloin nähdään monia semmoisia ilmiöitä, jotka jää täysin huomaamatta 2 vuoden tarkastuksessa. Toisin sanoen tämä neurobiologia tässä kohtaa on myös hyvin paljon niin kuin tämmöistä kartoittamatonta aluetta, terra incognitaa, jolle pitäisi saada enemmän tutkimusta.
No mitä siinä 5-vuotiaan päässä sitten on sellaista, mitä 2-vuotiaasta vielä ei näe, niitä kognitiivisia ilmiöitä?
No niitä on hyvin monia. Sosiaalinen interaktio on ihan toisella tasolla 5-vuotiaalla.
Eli miten tulee muiden kanssa toimeen?
No ehkä sekin, mutta, tai sitten ei, mutta semmoinen kuin mielenteoria. Siis sitä, että lapsi pystyy ymmärtämään, että muilla ihmisyksilöillä on erilaisia uskomuksia ja odotuksia ja oletuksia ulkomaailmasta kuin hänellä. Tämä tulee syntyä joskus 3-4 vuoden iässä. Siis, ja muistitoiminnot on täysin erilaisia. Siis totta kai 2-vuotiaat muistaa, mutta muistin organisaatio 5-vuotiaalla on ihan erilainen kuin 2-vuotiaalla. Eli 5-vuotias muistaa jo hänen sillä tavalla, että hänellä on autobiografinen eli historiallinen muisti omasta elämästään, joka alkaa joskus 3-4 ikävuoden tiimoilla. Eli hän pystyy niin kuin aikamatkailemaan, joka on kognitiivisesti erittäin monimutkainen prosessi, johon liittyy kaikkein monimutkaisin korteksin eli aivokuoren alue, prefrontaalinen korteks. Tätä aikamatkailua 2-vuotias ei tee. Eli hän ei muista sitä esimerkiksi, milloin hän on oppinut jotain. Hän ei pysty subjektiivisesti kertomaan, että opin tämän asian viime viikolla. Koko ajan käsitys on erilainen. Eli niin kuin neurobiologi sanoisi, ajan sentraalinen representaatio, kuulostaa tekniseltä, ajan käsitteistyminen aivoissa tapahtuu vasta myöhemmin. Eli toisaalta, jos me vedän yhteen, kognitiiviset toiminnat on laadullisesti huomattavasti eri tasolla 5-vuotiailla. Ja totta kai silloin, jos jotakin on mennyt varhaiskehityksessä pieleen, niin se näkyy näissä asioissa, joita kerta kaikkiaan 2-vuotiailla ei edes voi tutkia.
Se prefrontaalikorteks on sitten suomeksi etuotsalohko, eikö?
Siihen suuntaan. Itse asiassa neurobiologit harvoin käyttää suomenkielistä terminologiaa, että mä olen aina vaikeuksissa tässä kohdassa.
Kun sanoit, että siinä ihan alkuvaiheessa pikkuvauvana suunnilleen, niin on parempi mahdollisuus saada synnytyksen tai raskauden aikana ollut happenpuute jotenkin korvattu. Johtuuko se siitä, että kun syntymän jälkeen niin koko ajan niitä aivosoluja tuhoutuu, jota ei käytä, mutta sitten jos niitä rupeekin käyttämään, semmoisia, mitkä tavallisella beibillä hiipuisi pois käyttämättöminen, niin sitten tällä lapsella, jolla on ollut happenpuutetta tai jotain muuta ongelmia siinä synnytyksessä, niin sitä kun treenaisi tai lääkitsisi tai jotenkin muuten hoitaisi, niin että ne jäisi käyttöön, niin että sille ei sitten olisikaan kapasiteetissa sellaista kuoppaa, mikä ilman hoitoa jää.
Vastasin tuohon mieleen vähän yleisemmällä tasolla. Sä ajattelet monimutkaisen systeemin kehitystä ja tämmöisen niin kuin erittäin muovautuvan systeemin, niin kuin ihmisaivot, niin on ihan selvää, että se on niin kuin systeemitutkija sanoi, se on alkuarvoherkkää. Eli kun lähdetään väärään suuntaan liikkeelle, niin tämä korjaava liike voidaan tehdä nimenomaan siinä alkuvaiheessa. Ja sitten tietenkin syntymäasfyksia, jonka mä mainitsin tässä, siinä tulee esiin itse seurausvaikutuksena riippuen sen asteesta lähes kaikkien aivosairauksien spektri. Siis siihen liittyy seurauksena lievempiä psykiatrisia häiriötiloja, vakavia neurologisia sairauksia. CP-vammaisuus saattaa olla seuraus tämmöisestä. Eli siihen liittyy tämmöinen, riippuen sen vaurion asteesta, liittyy erilaisia, eri tason ongelmia myöhemmin. Ja niin kuin mä sanoin, niin kaikkihan näitä ongelmia ei mitenkään voida estää. Mitä solutuhoon tulee, niin se saattaa olla hyvinkin massiivista. Eli se näkyy magneettikuvauksessa todella niin kuin isoja aukkoja aivojen kudoksessa, toimimattomia aukkoja.
Kuinka paljon tämmöistä syntymäasfyksiä sitten meillä tai maailmalla on?
No, Suomessa on hyvä tämmöinen prenataalihoito ja sitten meillä on vaikeiden synnytysten hoitaminen, missä on nopea pääsy keisarileikkaukseen, poistaa huomattavasti tätä ongelmaa. Maailmanlaajuisesti tämä on valtava ongelma. Eli globaalisti 1 miljoona lasta vuodessa kuolee syntymäasfyksiaan. Ja jos ajattelee, että kuolleisuus on 1 miljoona vauvaa vuodessa, niinhän tämä tarkoittaa, että enemmän tai vähemmän vaurioituneita lapsia on 10 miljoonia. Eli kysymys on erittäin vakavasta ongelmasta, erityisesti kehittyvissä maissa. Toinen ongelma, mikä on suuri ja joka on teollisuusmaissa isompi itse asiassa kuin syntymäasfyksia, on keskosuus. Ja pikkukeskosia tulee yhä enemmän, niitä hoidetaan yhä enemmän. Ja siinä ollaan vähän samalla tavalla osittain, niin kuin perustutkimustieto puuttuu tietyssä määrin. On hirvittävän vaikeaa tehdä mitään sellaista ympäristöä kohdun ulkopuolella, joka vastaisi sitä, mitä lapsi kokee siinä vaiheessa, kun syntyy esimerkiksi 26-viikkoisena tai 28-viikkoisena. Ja siinä on todella niin kuin miettimistä, miten tämmöinen ympäristö pitäisi kehittää. Siihen liittyy kaikenlaisia tämmöisiä interaktioita vanhempien kanssa niin poispäin, jotka ovat ihan omat resurssinsa. Mutta siihen liittyy myös sitten puhtaasti neurobiologisia kysymyksiä. Mä ottaisin esiin tässä hyvin konkreettisen näön kehityksen. Näkö kehittyy ihmisellä sillä tavalla, kun ihminen syntyy, niin kaikki, jotka on ollut synnytyksen mukana, kaikki isät esimerkiksi, jotka on ollut synnytyksen mukana, tietenkin äidit, mutta siis myös isät, jotka näkee, että lapsi heti syntymän jälkeen tapittaa, niin kuin katsellaan suoraan silmiin. Ja toisessa on näköaisti, vaikka se ei ole likimainkaan yhtä tarkka kuin pikkulapsella, se on kuitenkin hyvinkin toimiva. Nyt jos ajattelee tämmöistä lasta, joka syntyy paljon aikaisemmin, niin tämä näkökyvyn kehitys, joka siinä vaiheessa ei ole perustunut näköön, näkemiseen, vaan hermosolujen omaan toimintaan, siis niin kuin mä sanoin, aivot rakentaa itse itseään. Tämä sisäinen toiminta, joka synnyttää näköjärjestelmää ennen syntymää, se yhtäkkiä keskosilla joutuukin tilanteeseen, missä se joutuu interaktion ulkomaailman kanssa. Ja tästä herää, mä otan tämän esimerkiksi siksi, että tämä on niin mielenkiintoinen kysymys, josta esimerkiksi voisi kummuta uusia hoitoja. Tämä johtaa siihen, että tämä sisäinen aktiivisuus, kun se on tässä interaktiossa näkemisen kanssa, niin nämä selvästikin on jollain tavalla törmäyskurssilla. Ja on esitettykin jossakin, että ehkä kannattaisi laittaa keskosille tiettyyn ikään asti, ehkä sanotaan tuonne 32 viikkoon asti. Kannattaisi ehkä laittaa niin kuin tämmöiset jonkinlaiset niin kuin silmälasit päälle, jotka estäisi kappaleiden näkemisen. Eli siis valoa kyllä saa tulla silmiin, mutta jotka estäisi varsinaisen näkemisen. Mutta niin kuin voi ajatella, tähänhän ei varmastikaan niin esimerkiksi vanhemmat kovin herkästi suostuisi. Ja myöskään selkeää tutkimusnäyttöä tällaisen manöverin hyödystä ei ole. Mutta toisaalta tiedetään, että keskosilla on hyvin paljon ongelmia, saattaa olla näön kanssa. Niin että ehkäpä niiden juuret on juuri tässä sisäisen aktiivisuuden ja ulkoisen aktiivisuuden ristiriidasta, joka ei liity siis ihmisen normaaliin kehitykseen.
Niin että se tavallaan johtuisi siitä näkemisen, että jotain nähtävää tarjotaan liian aikaisin, niin siitä johtuisi sitten se, että aika monella keskosena syntyneenä, niillähän on pikkulapsena usein silmälasit ja sitten vähän päästä ei olekaan enää.
Joo, sitten optiikkaan liittyvät asiat on tietysti omansa. Ajattelin tässä lähinnä niin kuin näköjärjestelmän kehitystä tämmöisenä niin kuin itse näkösysteemin kehitystä aivoissa. Eli sen tyyppisiä ongelmia.
Näköaivokuorella.
Näköaivokuorella, mutta siis lähtien silmän verkkokalvosta, sieltä lähtien näköaivokuorelle asti. Tämä systeemi järjestäytyy ihan spontaanin omaehtoisen toiminnan tuloksena kohdussa, siten että lapsi näkee, kun hän syntyy. Tämä spontaani toiminta on tarkkaan säädeltyä, ja jos sitä sekoitetaan ulkoisella näkemisellä, se ei välttämättä ole lapsen tulevan kehityksen kannalta optimaalista.
Mainitsit aikaisemmin siitä, että jos on tämmöinen ongelmallinen synnytys ja esimerkiksi sikiö joutuu hapenpuutteeseen, niin sitten siinä seurauksena tulee tämmöinen nippu näitä erilaisia aivosairauksia. Voisiko sitä ajatella, että se on vähän niin kuin, että jos Tampereen asemalta lähdet väärään suuntaan, niin et varmasti päädy Riihimäelle, vaikka mitä tekisit, päädyt Jyväskylään, Poriin tai jonnekin sinne. Että tavallaan se valikoituu väärä raide, niin se johtaa sen suunnan, että mihin päin mennään. Voiko näin väittää neurobiologi? Akatemiaprofessori Kai Kaila.
Joo, kyllä toi metafora pitää jossain suhteessa paikkansa. Nyt jos ajattelee aivojen sairauksia, aivojen häiriötiloja, miksi ne nyt haluaa sanoa, ja erilaisia diagnostisia kategorioita, niin voisi ajatella, että nämä on ihmisen tekemiä, hyvin pitkälle ihmisen tekemiä tämmöisiä lohkoja, diagnoosit ja muut sairauksien luokittelut. Mutta suurin osa psykiatrisista sairauksista, ehkä kaikki, on lopultakin kehitysbiologisia. Ja voisi ajatella niin, että sairaus muodostaa ikään kuin, tai se lähtee tämmöistä puusta liikkeelle. Tämä puun runko perustuu tähän syntymään edeltävään aikaan ja sen jälkeiseen. Ja sitten lähtee sitten haarautumaan erilaisia oksia, ja näitä oksistoja on valtava määrä ja niiden haaroja. Ja mikä on mielenkiintoista, niin on osoittautunut, että sellaiset niin kuin häiriötilat ja sairaudet, joilla aikaisemmin ei tiedä, että ollaan mitään kausaalista yhteyttä keskenään, on osoittautunut, että niillä on samaa kehitysbiologista taustaa. Esimerkiksi masennus ja epilepsia. Niiden välillä on tietty kauan, että siinä on korrelaatio. Mutta viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että siellä onkin kausaalisia syitä näiden kahden erilaisen sairauden syissä. Ja samalla tavalla Aspergerin syndrooma ja monet muut tämmöiset asiat, ne liittyy ilmeisesti samantyyppisiin kehityshäiriöihin, joita tapahtuu aivoissa. Todella mielenkiintoista on se, että on paljonkin teorioita esitetty, että nämä nyt tällä hetkellä valitsevat tai tilaa ottavat monessakin mielessä sekä populaatiossa että julkisuudessa että lääketieteessä neurodegeneratiiviset taudit, että niidenkin juuret olisi itse asiassa hyvin varhaisissa kehitysvaiheissa. Eli niihin pitäisi puuttua, niiden mekanismi pitäisi identifioida hyvin varhaisessa vaiheessa ja sitten puuttua silloin. Yllättävä havainto on ollut myös se, että esimerkiksi skitsofrenia, siihen alttiit henkilöt voidaan identifioida jo 10 vuoden ikäisinä. Ei välttämättä niin, että tauti puhkeaisi, mutta selkeä alttius voidaan identifioida. Tämä ei perustu mihinkään niin kuin geneettisiin analyyseihin, vaan tämä perustuu itse asiassa psykologisiin havainnointiin.
Mutta mikä se sitten on se geenien homma siinä skitsofreniassa, kun on löydetty myös skitsofrenia-geenejä?
Joo, siis on perimässä on tietysti tämmöisiä niin kuin tiettyyn kehityssuuntaan altistavia, johtavia geenejä, jotka tekee todennäköisemmäksi, että tietty kehityspolku valitaan. Mutta nyt tämä koko geeniympäristöasia, niin se aika harva on ymmärtänyt, että geenit on kehitysbiologiaan liittyvä tekijä, joka on jatkuvassa interaktiossa ympäristön kanssa. Ihmisellä on yhtä paljon geenejä kuin esimerkiksi sanotaan rotalla ja vähemmän geenejä kuin monella huomattavasti yksinkertaisemmalla, ei-selkärankaisella otuksella. Eli meidän niin kuin aivojen kompleksisuutta ja sen häiriöitä ei voi sillä tavalla hakea geeneistä. Tällainen täydellinen harhakäsitys siitä, miten geeneihin suhtaudutaan, on esimerkiksi se, että geenit määräisivät 60% älykkyysosamäärästä ja 40% sitten ympäristö. Nyt tämän tyyppiset prosenttiväitteet viimeistään osoittaa, että asianomainen ihminen ei ole ymmärtänyt lainkaan, mitä geenit tekee. Geenit on, niin kuin mä sanoin, on jatkuvassa vuorovaikutuksessa koko genomi ympäristön kanssa sillä tavalla, että kun solut erilaistuu, ne erilaistuu tiettyjen signaalien perusteella. Ja suuri osa näistä signaaleista tulee ympäristön kautta. Ei välttämättä aistiinformaation kautta, vaan kaikenlaisten ympäristötekijöiden kautta jo ennen syntymää ja syntymän jälkeen. Toisin sanoen, jos kaavamaisesti haluaisi tämän esittää, niin hermosolujen geenien toiminta, se osallistuu aivojen rakenteen ja toiminnan rakentamiseen. Mutta tästä aivojen rakenteesta ja toiminnasta on suora palaute genomiin. Eli niin kuin mä oon usein luennoilla sanonut, että jos ihmiset muistaa mitään, mitä mä oon puhunut, niin niiden geeniekspressiossa asianomaisilla aivoalueilla on tapahtunut muutoksia, joka on saanut aikaan semmoisia ilmiöitä,
Siis kun opin tai muistan jotain, niin aivoissa hermosto muovautuu. Aivoihin jää muistijälkiä eletystä elämästä.
Tämä vuorovaikutus on äärimmäisen tiivistä. Ja jokaisella hermosolulla on oma kehityspolkunsa, jolloin sen genomia on luettu eri tavalla. Ja aivothan muodostuu tietenkin näistä hermosoluista. Siis toisaalta sanotaan, kun ihminen on ja toimii, niin ei hänen geeniensä toiminnan muutokset silloin lakkaa, vaan ihminen muokkaa aivojaan läpi elämänsä omalla toiminnallaan. Tästä on hyviä esimerkkejä. Muusikot on ollut tämmöisiä niin kuin neurobiologian, tässä suhteessa neurobiologian tämmöisiä mielikoe...
Kaniineja.
Koska muusikoilla on selkeä kirjanpito siitä, kuinka paljon he ovat harjoitelleet missä iässä. Ja se, että tämmöisissäkin asioissa, mikä liittyy siis aivojen erilaistumiseen ja meidän yksilöllistymiseen, voidaan osoittaa, että okei, jos joku lähtee treenaamaan vakavasti jonkun instrumentin soittamista, niin hänen tiettyjen aivoalueittensa geeniekspressiossa tapahtuu niin isoja muutoksia, että se näkyy makroskooppisella tasolla. Eli se näkyy aivokuantamisen tasolla, joka tarkoittaa tietenkin sitä, että siellä hermosolujen muutoksissa tämmöiset aivokuvantamisessa näkyvät muutokset on todella mammuttimaisia, eli todella jättiläismäisiä muutoksia. Eli koko siis hermoverkon rakentuminen tapahtuu uudella tavalla. Ja tätähän tapahtuu tietysti muillakin, siis nämä muusikot nyt on vain esimerkki tästä asiasta. Mutta samalla tavalla me kukin rakennetaan omalla toiminnallamme oma elämä, oma minuus. Ja tällä tavalla niin kuin geenien toiminta pitäisi ymmärtää. Nyt se, mitä tulee sairauksiin, niin tilanne on ihan sama. Eli nämä niin kuin sairaukselle altistavat geenit, ne pitää nähdä ihan samalla tavalla. Eli niiden sitä merkitystä, millä ne siirtää todennäköisyyksiä johonkin suuntaan, sitä pitäisi tarkastella siinä valossa, että minkälaiseen kokemusmaailmaan tämä ihminen joutuu ja mitä hän tälle itse asiassa tälle asialle itsekin tekee, mitä ympäristö sille tekee. Tässä mielessä niin sairaudet ei tee mitään poikkeamaa siitä, että miten me ylimalkaan erilaistutaan yksilöinä.
No jos se elämän alkuvaiheessa väärälle raiteelle johtuminen sitten voi johtaa, tai hermoston väärälle raiteelle johtuminen voi johtaa sekä neurologisiin sairauksiin että psykiatrisiin sairauksiin, niin mikä sitten on neurologisen ja psykiatrisen sairauden perimmäinen ero, jos niillä on kerran samat alkuidut? Akatemiaprofessori neurobiologi Kai Kaila.
Tämä on klassinen kysymys ja tätä on mietitty psykiatrian historian alkuvaiheesta lähtien, että milloin puhutaan niin kuin aivosairauksista ja milloin puhutaan mielensairauksista. Erilaiset tämmöiset niin kuin tieteen alat, ne perustuu aika paljon perinteisiin. Siis neurologit on hoitanut tietynlaisia potilaita, psykiatrit tietynlaisia potilaita. Psykiatriset häiriöt lähinnä liittyy tämmöisiin niin kuin korkeimpiin kognitiivisiin toimintoihin ja myös tietenkin emotiivisiin ja emotionaalisiin, affektiivisiin, niin kuin sanotaan, toimintoihin ja kokemuksiin. Ja neurologiset sairaudet liittyy sitten enemmän tämmöisiin niin kuin selkeisiin, esimerkiksi sanotaan motoriikan häiriöihin ja niin poispäin. Jos sitten zoomaa vähän kauemmas ja katsoo näitä pitempään, niin neurobiologian kannalta niissä ei nyt välttämättä ole hirvittävän isoa eroa. Totta kai ihmisen kokemusmaailmassa niin niillä on valtava ero. Mä mielelläni toisin tässä muuten esiin sen, että mä en ole koulutukseltani lääkäri ja se tuo mulle tietyn ehkä etulyöntiasemankin tämmöisten asioiden pohtimisessa, samoin kuin myös esimerkiksi sanotaan varhaisten hoitojen miettimisessä. Mä en ole sitoutunut mihinkään hoitokäytäntöön. Ei niin, että mä tässä nyt olisi mitään erityisen vallankumouksellista esittämässä, mutta kuitenkin mulla ei ole työn puolesta rajoitteita ilmaista asioita niin kuin ne ehkä on Simo Salmista. Vaan että mä voin aika vapaasti näistä puhua, mutta mä suhtaudun näihin tietenkin äärimmäisen vakavasti, koska nämä muodostaa mun oman työni keskeisimmän elementin tällä hetkellä. Sitten jos vielä kehittelee tätä ajatusta neurologian ja psykiatrian eroista, niin kannattaisi pitää myös mielessä se, että aivot ei ole mikään tämmöinen kognition ja motoriikan ja sensoriikan, siis aistimusten ja liikkumisen ja tietoisuuden aparaatti, jos mä saan käyttää tämmöistä ilmaisua. Aivot kommunikoi koko elimistön kanssa ja se on myös asia, joka on unohtunut hyvin pitkälle neurobiologiselta tutkimusyhteisöltä, siis nyt perustutkijoilta. Esimerkiksi suomalainen neurobiologia on hyvin paljon suuntautunut pelkästään aivokuoren tutkimiseen. Eli suurin osa meidän tiedeuutisista tulee aivokuoren, isojen aivan kuorikerroksen tutkimuksesta.
Eli se uudemman osaston.
Joo, mutta jos ajattelee niin kuin vitaalisia, elämää ylläpitäviä toimintoja, niin nehän on ihan muualla niiden säätelykeskukset. Ne on aivorungossa. Ja tämä on asia, joka on jäänyt katveeseen sekä ehkä akateemisessa maailmassa Suomessa, mutta myös neurobiologian opetuksessa aika pitkään, jossa mä olen tietysti osin itse vastuussa myös. Mutta aivot hoitaa erilaisia elimistön ravinnonhankintaan liittyviä, ravinnon käyttöön liittyviä funktioita, koko hormonitoimintaa. Ja viime aikoina on ilmennyt todella kiinnostavia kytkentöjä aivojen suhde immuunijärjestelmään, aivojen oma immuunijärjestelmä, joka on täysin erilainen monessakin mielessä kuin muun kehon elinten. Näillä on kiinnostavia interaktioita. Ja sitten nyt viime aikoina paljon puhuttu mikrobiomi. Eli siis meidän soluista suurin osa on mikrobeja. Ja tässä on hyvin paljon kommunikaatiota aivojen ja suolistomikrobien välillä. Molemman suuntaista kommunikaatiota. Ja ei ole lainkaan ihme, että siis näihin erilaisiin varhaiskehityksen häiriöihin ja sairaustiloihin, niihin liittyy selkeitä muutoksia, haitallisia muutoksia koko elimistössä. Eli diabetes kakkosta muun muassa ja erilaisia tämmöisiä niin kuin immuunipuolustuksen häiriöitä ja niin poispäin. Eli ihmistä pitäisi myös biologiassa ja neurobiologiassa tarkastella kokonaisuutena, jossa aivot ei muodosta mitään tämmöistä erillistä pakettia, vaan joka on niin kuin se elin, joka koordinoi ja integroi kaikkia sitä, mitä meissä tapahtuu.
Eli niin kuin lennonjohto.
Lennonjohto ja lentokoneet.
Mitäs sitten on semmoiset aivojen kriittiset kehitysvaiheet? Eikö se elämä ole aina kriittistä aivojen kannalta?
Aivojen kehitys ei ole lineaarista. Se tapahtuu useasti niin kuin hyppäyksittäin. Ja niin kuin esimerkiksi toi aikaisemmin mainittu ihmisen tämä autobiograafisen muistin ja erilaisten sosiaalisten funktioiden kehitys tapahtuu jossain 3-4 vuoden ikäisenä, 3 vuoden nurkilla suurin piirtein yleensä. Mutta on erilaisia kriittisiä vaiheita. Jos ajattelee syntymää, niin aika vähän tiedetään sitä, mitä ihmisen syntymään, minkälaisia kriittisiä, eli siis hyvin nopeatahtisia muutoksia tapahtuu. Mutta se ainakin tiedetään, että meidän tämmöinen niin kuin stressipuolustussysteemi, se on hyvin muovautuva, se muovautuu silloin voimakkaasti. Eli syntymän aikana aivoista vapautuu hyvin paljon tämmöisiä stressihormoneja. Eli semmoiset hormonit kuin katekolaminit, eli adrenaliini, noradrenaliini ja sitten myös aivojen tuottama vasopressiinihormoni. Niitä erittyy semmoinen määrä vereen, että missään tilanteessa myöhemmin koko ihmiselämän aikana semmoista erittymistä ei tapahdu. Eli siis tavallaan niin kuin stressipuolustusakseli aktivoituu maksimaalisesti ja ilmeisestikin sillä tavalla, että se suojaa aivoja ja muita herkkiä elimiä. Tänä aikana esimerkiksi muun muassa veren kiertoa ohjataan hyvin paljon kohdistumaan aivoihin ja sydämeen. Mutta siinä tapahtuu myös plastisia muutoksia siinä mielessä, että lyhyt aika, jonka aikana me synnytään. Siinä aikana nämä tapahtumat, jotka muokkaavat tätä stressiakselia, joka tunnetaan lyhenteellä HPA-akseli, siis siinä on mukana hypotalamus, sitten pituitary, eli aivolisäke ja lisämunuaiset. Sen aktivaatio myös muuttaa sen myöhempää toimintaa ja toimintaherkkyyttä. Eli tavallaan meidän tämmöinen stressiherkkyys, osa siitä asettuu läpi elämän näiden muutamien tuntien aikana. Ja tässä syntymäasfyksiassa tämä HPA-akselin aktivaatio kasvaa edelleen. Eli tämä stressitilanne, tämä syntymän stressitilanne, se kasvaa entisestään tämmöisessä patofysiologisessa tilanteessa. Ja nämä hormonit saa puolestaan aikaan sitten tämmöisiä niin kuin niin sanottuja epigeneettisiä muutoksia. Ne on just niitä muutoksia, joihin mä viittasin silloin, kun mä sanoin, että aivojen oma toiminta ohjaa geenitoimintaa. Samalla tavalla HPA-akselin oma toiminta muokkaa sitä ja ohjaa sen kehitystä jatkossa.
Onko se sitten lukittua hommaa, jos siinä on se stressiherkkyys tavallaan saatu päälle, niin onko se lukittu loppujäksi semmoiseen tilanteeseen?
No tavallaan siinä tapahtuu tietty kanavoituminen, niin kuin niin monessa asiassa tapahtuu varhaiskehityksessä. Mutta tämä muovautuvuus on sekä niin kuin erinomainen asia, se on tietysti tuonut meille lajina tavattoman niin ison valintaedun, jos käyttää tämmöistä evolutiivista ilmaisua. Eli siis tuskin on mitään niin kuin planeetan kolkkaa, jossa ei asuisi ihmisiä. Mutta tämä muovautuvuus on myös silloin tämä niin kuin pimeämpi, synkempi puoli. Että se saattaa johtaa häiriöihin. Mutta jos palataan valosalamapaan puoleen, niin semmoisia plastisuuden muutoksia, mitä voidaan käyttää hyväksi elämän alkuvaiheessa, niihin ei tule toista tilaisuutta enää. Ja siksi mä korostan erityisesti tämän varhaisen vaiheen hoitoja. Koska meidän pitäisi pystyä niin kuin näillä just mitä mä mainitsin, niin kuin funktionaalisilla terapioilla, joita on kehitteillä, meidän pitäisi niillä pystyä jollain tavalla kanavoimaan tätä huonoon suuntaan mennyttä muovautuvuutta.
Aivot muovautuvat siis omien ja ympäristön tekemisten mukaan. Pitkän ja hartaan harjoittelun tuloksena aivot muuttuvat niin, että muutos näkyy jopa aivojen kuvantamislaitteilla, ihan fyysisenä muutoksena aivoissa.
Toi lasten aivojen muovautus näkyy hyvin myös esimerkiksi siinä, että jos lapsella on tämmöinen pitkäaikainen epilepsia, tämä nyt ei liity tähän syntymän aikaisiin epileptisiin kohtauksiin, vaan ihan siis selkeä epilepsia. Lapselle voidaan tehdä tämmöinen toisen aivopuoliskon lähes täydellinen poisto sopivassa iässä. Ja aivot on niin muovautuvaiset, että itse asiassa tämän poiston vaikutukset näkyy hämmästyttävän pienessä määrin monessa tapauksessa. Jos vastaava tehtäisiin aikuiselle, niin lopputulos olisi täysin katastrofaalinen. Eli meillä on tämmöinen tilaisuuksien aikaikkuna siinä varhaiskehityksessä, mitä pitäisi käyttää hyväksi myös uusien terapioiden kehittämiseen.
Eli siis siltä pikkulapselta voi puolet aivosta ottaa pois epilepsian hoitotarkoituksessa ja se toinen puoli hoitaa koko homman, kun se on niin vielä muovautuvainen eli plastinen.
Kannattaa tietysti pitää mielessä, tässä ei ottaa puolta aivoista, vaan puhutaan lähinnä etuaivojen osasta. Eli siis jos otetaan aivorungosta puolet pois, niin se olisi sitten siinä.
Jos palataan siihen, mistä aloitettiin, että kun sanoit, että prioriteetit ei ole kohdallaan ja vastasyntyneet ja pikkulapset on lääketieteen katveessa, niin mistä tämmöinen väite johtuu, tämä mielipide?
No se on just siitä, että nämä hoitokäytänteet kuvastaa jo sitä. Siis lasten niin kuin EEG-monitorointi, vastasyntyneen EEG-monitorointi on aika uusi asia ja siinäkään ei ole vielä päästy mitenkään semmoiseen tilanteeseen, että se olisi optimaalista, että nähtäisiin, miten aivot oikeasti toimii siellä tehohoito-osastolla ja milloin niiden toiminta ei ole niin kuin normaalia. Eli tähän suuntaan niin kuin pyritään. Mutta ylimalkaan niin investoinnit tämän tyyppiseen, ei pelkästään EEG-tutkimuksiin, mutta kaikkien tutkimuksiin on todella pieniä verrattuna siihen, mitä tehdään niin kuin aikuisaivojen hoitoon ja hoitotoimenpiteisiin nähden. Ja tässä on just se ongelma, että ensinnäkin nämä myöhäisemmän iän aivorappeumataudit, Alzheimer, Parkinson ja niin poispäin, ne on kaikkien nähtävissä, myös päättäjien mielessä, kun he päätöksiä tekevät. Nämä pienet lapset ja vastasyntyneet, ne on siinä mielessä myös niin kuin julkisuuden katveessa ja päätännän katveessa. Eli tämä asia ei tavallaan, se ei ole yleisesti kiinnostava. Ainakaan mä en ole huomannut, että mitään tästä yleistä niin kuin kiinnostusta asiaan olisi. Toinen asia on sitten se, että näiltä aikuishoidolta niiltä odotetaan suunnattomia kaupallisia voittoja, joka taas sinänsä kannustaa myös tutkimusta. Ja neurotieteiden parissa merkittävä havainto, esimerkiksi joka liittyy just näihin degeneratiivisiin aivosairauksiin, se nähdään huomattavasti merkittävämmäksi kuin vastaavan tyyppinen havainto näiden vastasyntyneiden, eli neonatologian piirissä. Rahoitus on myös ihan toisenlaista. Ja sitten meillä on myös poliitikkoja, jotka on puuttunut näihin asioihin. Siis olisi erittäin hyvä, jos poliitikot ei koskaan milloinkaan puuttuisi siihen, mitä tiedeyhteisö tekee. Koska kertakaikkiaan poliitikoilla ei tässä asiassa voi olla asiantuntemusta. Mutta sekä Yhdysvaltain presidentti Barack Obama aikoinaan ja Britanniassa pääministeri Cameron esitti, että lisää rahaa pitää kohdistaa nimenomaan näihin degeneratiivisiin aivosairauksiin. Ei tälle ollut mitään selkeää tieteellistä perustetta, että juuri tämä investointi olisi se kaikkein optimaalisin. Ja varhaiset puuttumiset aivojen sairauksiin, toiminnan häiriöihin ja muutenkin aivojen hyvinvointiin, niiden kustannushyöty olisi varmasti paljon isompi kuin se, että keskitytään myöhemmän iän oireiden hoitamiseen. Siis ihmiset useasti kuvittelee, että lääkkeet parantaa sairauksia. Näinhän tilanne on harvoin ja aivojen kohdalla tämä tuskin koskaan on niin. Lääkkeet vie oireita. Lääkkeet auttaa siinä suhteessa. Mutta heti kun lääkkeiden käyttö lopetetaan, niin useimmissa tapauksissa oireet palautuu. Tämä on tietysti tämä harhakuva siitä, että löydettäisiin joku esimerkiksi sanotaan Parkinsonin taudin parantava lääke on käsittääkseni täysin mahdoton, koska Parkinsonin tauti myös alkaa huomattavan varhaisessa vaiheessa. Ja ilmeisesti se muuten alkaa juuri tämän mikrobiomin kautta. Eli se alkaa todennäköisesti, tämä taudin kehittyminen alkaa meidän ruoansulutusjärjestelmästä ja se sieltä jollain tavalla siirtyy sitten.
Immuunisysteemin kautta.
Ei välttämättä immuunisysteemin kautta, mutta sieltä tulee signaloivia tekijöitä, niin sanottua kiertäjähermoa pitkin aivoihin, jotka jollain tavalla häiritsee aivojen kehitystä. Mutta tässäkin näkyy muuten se, että pitkän aikajänteen tutkimukset puuttuu. Eli me ei tiedetä, me ei tunneta näiden sairauksien etiologioita, siis me ei tunneta niiden kehityshistoriaa. Ja osittain se johtuu siitä, että tutkimuksen rahoitus ei ole pitkäjänteistä. Tästä tulee mieleen pakostakin se, että kun keskiaikaisia tai renessanssin kirkkoja rakennettiin, niin arkkitehti tiesi hyvin, että hän ei tule koskaan näkemään piirtämänsä kirkkoa. Se on kertakaikkinen mahdottomuus, koska projekti kestää niin pitkän aikaa. No kuitenkin tuloksesta päätellen nämä olivat inspiroituneita taiteilijoita, jotka näitä piirustuksia tekivät. Että ei se motivaatiota ilmeisesti vähentänyt lainkaan. Tämmöinen asenne puuttuu aika paljon tästä kvartaalitalouden ajamasta yhteiskunnasta, jossa päätökset tehdään periaatteessa Suomessakin niin kuin yhden hallituskauden ajaksi. Eihän tämmöisellä aikajänteellä voida mitään pitkäjänteistä saada aikaan. Eli tämmöinen niin kuin oikea omistautuminen tulevien sukupolvien hyvinvoinnin eteen. Se tuntuu niin kuin ajatukselta, joka on täysin poissa.
No kuinka kauan siinä sitten meni aika, että saatiin läpi sellainen ajatus, että niin kuin esimerkiksi diabetes, reuma, sepelvaltimotautit, niitä aletaan hoitaa mahdollisimman varhain heti, kun huomataan. Mutta sitten jos tiedetään, että jos ne juuret on siellä aikaisemmassa, niin mikä tässä on se kynnys, että ei voida ymmärtää, että se onkin vähän kauempana se alkusyy ja näissä neurologisissa ja psykiatrisissa sairauksissa se on todella varhaisessa vaiheessa, kun se ymmärrettiin tuossa verenpainetaudissakin.
Joo, mutta nämä asiat liittyy myös aivojen suurelta osalta niin kuin neurobiologiaan. Siis korkea verenpaine, kolesteroli ja kaikki muut, mitkä mainitsit, jopa muuten tämä nivelreuman aiheuttama kipu, niin nämä liittyy siihen sairauksien spektriin, jolla on todella voimakkaat linkit aivojen kehitykseen. Että tästä linkistä on aika vaikea päästä eroon. Se, että niitä ei nähdä saman niin kuin tapahtumaketjun
jatkumo, mikä jatkumo.
Jatkumoksi ja sisäiseksi toiminnaksi johtuu lähinnä oikeastaan siitä, että meillä on erilaisia tämmöisiä niin kuin lääketieteellisiä kategorioita, joissa spesialistit hoitaa tiettyjä sairauksia sitten, kun ne on jo ilmentyneet sillä tavalla, että ne on kehittynyt oikeiksi sairauksiksi.
Näkyviksi
diagnostisoitaviksi sairauksiksi.
Onko tässä se vika, että siis ihan oikeasti oireiden hoitolääkkeillä on niin hyvä bisnes, että siitä ei, tämä lääkefirmat ei halua luopua, pitää kynsinhampaa kiinni, että hoidetaan vaan niitä oireita?
No jos ajattelee nyt siis minkä tahansa firman toimintaperiaatta, niin on selvä, että pienempiä riskejä otetaan, jos kehitetään lääkkeitä, jotka poistaa oireet tai vähentää niitä välittömästi. Ja totta kai siis potilaat ja lääkärit, kaikki on erittäin tyytyväisiä tähän tämän tyyppiseen niin kuin, sairauden lievitykseen. Se, että lääketehtävät lähtisivät aktiivisesti katsomaan jotakin tämmöistä niin kuin kehitysbiologista sekvenssiä, johon voitaisiin puuttua, niin on ihan selvää, että se ei olisi samalla tavalla taloudellisesti tuottavaa. Ja siitä herääkin kysymys se, että pitäisikö nämä prioriteetit myös miettiä uusiksi silloin, kun mietitään terveydenhuollon koko aluetta. Eli nythän siis Suomen terveydenhuoltosysteemi on mun käsittääkseni hukkumassa erilaisiin lääkekustannuksiin, ja niitähän ei voi mitenkään vähentää radikaalista, mutta voisi aika huoletta ennustaa, että niitä voisi huomattavasti vähentää, niin kuin mä toistan ja toistan, satsaamalla alkuvaiheen, elämän alkuvaiheisiin. Ja edelleen niin tästä on olemassa tutkimustietoa. Eli tämä on, niin kuin, tämä on kustannushyödyllistä toimintaa.
Niin sanottuissa tavissairauksissa esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudessa, diabeteksessä ynnä muissa ymmärretään kyllä, että tauteja kannattaisi ehkäistä ennalta. Myös niiden hoitaminen olisi perin hankalaa, jos taudin annettaisiin muhia vuositolkulla hoitamatta. Voisi luulla, että aivojen rappeumasairauksien oireiden hoidosta kannattaisi siirtyä sairauden ennaltaehkäisemiseen ja sitä ennen myös tutkimiseen. Toivossa on hyvä elää. Tiede Ykkönen päättyy toiveikkaisiin tunnelmiin. Kiitos seurasta ja kuulemiin.